إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. دوغو سانغو كاتكا إيمان، شكران نيجي زنمسحيك الله تبارك وتعالى، نمتكي رحمة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. الله أمم تكوزم تمويت صلى الله عليه وسلم ككم بشرف كويين ديو إمام الأنبياء والمرسلين، يين ديو كيونغوزي وما نبيوت، نين ديو كيونغوزي ومتمويت صلى الله عليه وسلم. بل فهو أشرف مخلوقين، bali yeye ni mbora wa viumbe wote waliopo katika wajhi al-ard. Hakuna kiumbe aliye mbora na aliye mcha Mungu kuliko mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile Allah tabaraka wa taala kwa utukufu wake akatuagiza sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallama tumfanye mtume wetu sallallahu alayhi wasallama kuwa ndiyo kudwa njema. Tukitaka kuiga tabia, tukitaka tuige maisha yetu kwa ujumla, katika miamala ya kazi zetu, biashara zetu, kuishi sisi pamoja na familia zetu na majirani zetu na makazini kwetu, basi turejee maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ni mfano ulio bora. Allah anasema ndani ya Qur'ani, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, amekuwa yeye Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenu nyinyi ndiyo ruwadha njema, kigezo kilichokuwa chema. Mkitaka ustaarabu mfateni mtume sallallahu alayhi wasallam, mkitaka Allah tabaraka wa ta'ala aturidhie basi tumfate mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Nabii alayhi salatu wasalam hakufanya mapungufu katika da'wa aliyotufikishia sisi ummati Muhammad, kuanzia masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Na ndiyo maana hata alikuwa akiwatamkisha kwamba, je, nimekufikishieni? Wakimwambia, innaka ballaghta wa addaita, kwa hakika wewe umefikisha na umetekeleza ule ujumbe aliyokuachia Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua lengo la kuumbwa katika ulimwengu huu ni ibada ya Allah tabaraka wa taala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala hatukuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Wamtukuze Allah, wampwekeshe Allah, waelewe tauhid, waelewe lengo la kuumbwa kwao, waepukane na mambo ya ushirikina, waepukane na mambo ya bid'a wal khurafat, wafuate yale yale ambayo walioelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Mtume hata katika ibada akisema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sisi hatujamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tunafuata yale mafundisho yake, kusoma katika ahadith na miongozo ya salafu salih, wanaelezea jinsi gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akitekeleza ibada zake. Lakini hivyo hivyo akisema Nabii alaihi salatu wassalam, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija au ibada yenu ya umra. Wa hahuna ayuha alikhwa mausimu alhajj faqad ashraqat shamsuhu, hivi sasa tupo katika msimu, miongoni mwa misimu ya hija. Waislamu wengi, ndugu zangu katika imani, kuna ibada mbili ambazo wengi katika waislamu wanaona kama vile aziwahusu, hata kama yeye anastahiki au ana nafasi ya kufanya ibada hiyo, bado anajirudisha nyuma na anajiaminisha katika nafsi yake kama vile yeye haimhusu, hasa ibada ya hija pamoja na zaka. Waislamu wengi, unakuta mtu ana uwezo wa kulima na kuvuna mpaka magunia 500, lakini bado hatoi zaka, wala haelewi kwamba mimi kama Muislamu ninawajibika wa kutoa zaka za nafaka. Au unakuta Muislamu ana wanyama wengi, ametenga kijiji maalumu kwa ajili tu ya kuwafuga wale wanyama wake, lakini anashindwa kuuliza jinsi gani anatakiwa atoe zaka kama ya mbuzi au ngamia au kondoo. Sasa wengi Waislamu katika ibada hizi mbili wamejitia unyonge sana na kujiona kama vile wao haiwahusu, lakini waelewe kwamba wataulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tupo katika mausim baada ya kutoka katika mwezi mtukufu Ramadhan. Allah tabaraka wa taala kwa ihsani yake kwa waja wake amejaalia mausim min mawasim alkhairat walbarakat, miusimu mbalimbali ya kheri na baraka. Kama vile wewe Muislamu au wewe mwanadamu unaelewa kwamba msimu huu ni msimu sasa wa kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo. Ni nani anaweza akaenda kupanda mbegu zake kipindi cha jua kali? Bali kila mmoja atamwona huyu jamaa kidogo hayupo sawa sawa. Lakini mwanadamu anaelewa kabisa, huyu hivi sasa ni msimu wa kilimo, ninaandaa mashamba, mvua imenyesha, ninapanda mazao yangu, na biidhinillah anatarajia kwamba insha Allahu taala nitapata natija nzuri katika mazao yangu. Hivyo hivyo Waislamu tunatakiwa tuelewe misimu mbalimbali yenye kheri na baraka. Tulikuwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, wamefaulu waliofaulu, kuna watu Allah amewaepusha na moto wa Jahannam, tunamwomba Allah atujalie kuwa miongoni mwao. Na wamepata hasara waliopata hasara, wale ambao hawajaelewa uzito wa Ramadhan, wakaacha kuswali tarawih, wakaacha kusoma Qur'an na kuacha swala za jamaa, basi hao natakiwa wamtubie Allah tabaraka wa taala na wazilaumu nafsi zao, lakini waelewe kwamba madamu wana uhai wanazo fursa za kumtubia Allah tabaraka wa taala na ndani yake akapata msamaha wa madhambi. Kwa maana hiyo Allah anasema ndani ya Qur'ani, alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Hija ina miezi maalum. Hivi sasa tupo katika mwezi Shawwal. Mwezi huu ni miongoni mwa misimu ya hija, bali ndiyo ashhurun ma'lumat. Mwezi Shawwal wa Dhulqa'da wa Dhulhijja, yale masiku 10 mpaka mwezi 13 ambayo yanaisha ayami tashriq, hiyo inaitwa ni miezi ya hija. Kwa hiyo Allah atakayemjalia mtu akahirimia ile hija, akaweka nia au kuelewa mwezi huu kwamba tayari ameshaingia misimu ya hija, akafanya yale maandalizi, basi yeye moja kwa moja akiwa amekwisha hirimia, haruhusiwi kufanya jimaa na mke wake, wala haruhusiwi kufanya maovu mbalimbali. Lakini wama tafalu min khairin ya'lamuhu Allah, yale yote mnayofanya katika khairi Allah tabaraka wa taala anayajua. Watazawadu, Allah anatuagiza andaeni zawadi, chukueni zawadi. Fa inna khaira zadi taqwa, zawadi iliyo bora mbele ya Allah tabaraka wa taala ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakuna zawadi iliyo bora mbele ya Allah isipokuwa taqwa. Na ndio maana Allah akasema wala aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema utawathubutukia wacha Mungu peke yao. Hakuna jambo lolote ambalo litakalo kufaa wewe. Allah alipotuumba katika maisha ulimwengu, kisha akatupa mwongozo, hivyo hivyo kama wewe unavyosimamia katika jambo lako lolote lile, bila shaka umeweka zile sharia, umeweka nidhamu, umeweka utaratibu. Hata nyumbani kwako kuna utaratibu, na kama ukiona Muislamu hajaweka nidhamu nyumbani kwake, hajaweka utaratibu, basi huyo hajitambui, kwa sababu itafanyika batil, itasikilizwa, watu watakaa muli katika kusengenya na kufanya mambo ya haramu. Kwa hiyo hivyo hivyo sisi Allah ametuwekea utaratibu, kuelewa sasa hivi sasa tupo katika kipindi fulani, tupo katika mausimu fulani. Yakulu Nabii alayhi salatu wasalam kama fi sahihi Muslim min hadithi Abi Huraira, khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Abu Huraira anasema alituhutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ayuha nnas, enyi watu, qad farada alaykum alhajj fahujju, Allah tabaraka wa taala amekufaradhishieni ibada ya hija, basi nendeni mkatekeleze ibada hiyo. Wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa fursa, leo Muislamu ana uwezo wa kubadilisha pengine magari, kubadilisha vitu vya thamani kila mwaka, lakini bilasaf hajaweza yeye kutekeleza ibada ya hija. Bali unakuta ndugu zetu katika imani wanavutika na mambo mengine ya batil. Muislamu anakwambia mimi nafanya ziara, nataka niende nikaangalie maajabu saba ya dunia, anaenda Ujerumani, sijui anaenda Ufaransa, anatumia pesa nyingi sana wakati hajafanya ziara ya Baitullahi al-Haram. Wallahi hakuna ziara bora kama kuzuru nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladhi bibakkata mubarakan hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nas hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah anaisifia nyumba al-Kaaba, inna awwala baitin wudhi'a lin-nas, hakika nyumba ya kwanza kabisa waliowekewa watu kwa ajili ya ibada, lalladhi bi Bakka, ni ile iliyopo Bakka, yani Makka. Bakka ni ismu min asma'il Makka, ni moja ya majina ya Makka tukufu, ile ndiyo nyumba ya kwanza kabisa. Allah anasema hudan lil'alamin, ndani yake kuna mwongozo kwa wale walimwengu wote. Kwa hiyo lazima Muislamu awe ana shauku, awe ana hamu ya kuizuru Baitullahi al-Haram, kila siku amwombe Allah na aseme ya laitani kuntu ma'ahum faafuza fawzan adhima, kwamba laiti na mimi Allah angenipa fursa ili na mimi niende kushuhudilia kupata ufaulu uliokuwa mkubwa. Ndiyo Allah tabaraka wa taala anasema fihi ayatun bayinat, kule kuna alama zilizokuwa za wazi katika albayt, ikiwepo maqamu Ibrahim, sehemu aliyosimama Nabillah Ibrahim kwa ajili ya kuijenga ile al-Kaaba. Wakasema ulama wa tafsiri, ayatun bayinat, alama nyinginezo zilizokuwa za wazi, ikiwepo mtu anashuhudia sehemu ya Arafa, sehemu ambayo ni tukufu, anashuhudia maeneo ya Muzdalifa, Safa na Marwa, Ma'u Zamzam, na athari ambazo mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, Nabillahi Ibrahim alaihi salam, ambazo walizopewa, walivotoa mafundisho kwa umma huu, jinsi gani utaifanya ibada hiyo. Ndugu zangu katika imani, yakulu Nabi alaihi salatu wassalam, man hajjal baita falam yarfuth walam yafsuk rajaa ka yaumi waladatu ummu. Hii ni bishara adhima kwa wale ambao wanaomwogopa Allah na kwa wale ambao wanaojua lengo la kuumbwa, kwamba yoyote ambaye atakaye hiji kwenda katika nyumba takatifu na ndani yake asifanye machafu, asifanye mambo ya ufasik, atarudi kama vile amezaliwa kutoka tumboni mwa mama yake. Kwa sababu tayari mtu akishaingia katika ibada ya hija amehirimia, tayari anaingia katika muharramatul ihram, kwamba jambo hili usifanye, usinyoe nywele zako, usiwinde, usikate kucha, usifanye hili, usifanye hili. Kisha akiwa katika ihram, kuna zile adab, haruhusiwi kuoa kipindi hicho, haruhusiwi kufanya jimaa kipindi hicho, haruhusiwi kunyoa nywele kipindi hicho. Kwa hiyo akajizuia rafath ai aljimaa, lakini vile vile na mambo ya ufasiki, mijadala mbalimbali. Mtume anasema rajaa kayaumi waladatu um, atarudi kama vile amezaliwa kutoka tumboni mwa mama yake. Allahumma aizza alislamu wa muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحاج ثواب إلا الجنة. هي بشارة nyingine kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wale ndugu zetu wanaozembea ibada hizi. Waislamu wengi wana uwezo wa kufanya ibada ya hija, Waislamu wengi wana uwezo wa kutoa zaka, lakini wamejirejesha nyuma na kuona kama vile hawana uwezo wa kufanya hivyo. Akaniambia la akhi mmoja, ndugu yetu katika imani as-salafi, anasema mimi miaka 2019 Allah alinijalia akanipa fursa nikaenda ibada ya hija kutekeleza. Familia yangu ilishangaa sana, kwa sababu walikuja baadhi ya ndugu zangu wakati nilivyorudi, wakashangaa umewezaje kwenda hija, kwa sababu yeye wanamuona kwamba wamemzidi kila kitu. Mwaka baada ya 2020 na 2021, ilikuwa ni miaka ya corona, mamlaka haikuruhusu watu kwenda haji, lakini ilipofika mwaka jana wakawa wamekwenda ndugu zake kadhaa, kwa sababu tu walishangaa kwa nini ndugu yao amekwenda wakati wao wanamzidi kila kitu. Na hili ndiyo lililopo baina yetu sisi ndugu zetu katika imani. Mambo mengi ya dini tumekuwa tunayapa udhuru, lakini mambo ya kidunia ndiyo tunayatanguliza kwa gharama zozote. Leo Waislamu unakuta wanachangishana katika mambo ambayo pengine ni jambo la kiibada, lakini inakuwa ni israf kama hakuna mambo ambayo muhimu. Unaambiwa hawa jamaa wamefanya ndoa, bajeti yao tu milioni 100. Za nini zote hizo, ndugu zangu katika imani? Tayib, kama mtu ana uwezo, lakini aangalie mambo yaliyokuwa muhimu na muhimu zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii niliyosoma kwamba tabi'u baina alhajj wal umra, ifuatisheni baina ya hija na umra. Mtu amekwenda kuhiji kisha afanye umra, na baadaye akienda umra aende kufanya hija, Mtume anasema fa innahuma, hakika ya ibada hizi mbili ya hija na ibada ya umra zinaondosha fakra, ufakiri, na vile vile zinaondosha madhambi. Na ule ufakiri unaweza ukawa wa kimaana au wa kihisi, kama walivyosema ahlul ilm. Yawezekana Allah tabaraka wa taala akampa mtu ile kanaa, akawa ni mwenye kutosheka, kwa sababu kanaa inamtosha mtu yeye kuwa ni tajiri kuliko matajiri wote, hata kama hamiliki isipokuwa rahat albadan, ana afya njema, lakini Allah amempa mtu kanaa. Uelewe hata unapoona hao mafisadi, mara huyu ameiba mali ya umma, mara huyu amedhulumu, mara huyu amekula amana za watu, ni kutokana na kukosa ile kanaa. Kwa maana hiyo Mtume anasema inaondosha fakra na madhambi, kama vile yule mfua vyuma Al-Haddad anaposafisha vile vyuma kutokana na zile takataka zake, na kama vile zinaposafisha dhahabu na fedha na wale masonara. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walaysa lilhajj thawabu illa aljanna, hakuna thawabu nyingine yoyote kwa yule ambaye Allah amemkubalia ile hija yake imekuwa mabrur isipokuwa aljanna. Taajjalu ila alhajj. Katika hadithi ya Ibn Abbas inda Tirmidhi, Mtume anasema harakisheni kutekeleza ibada ya hija. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, kwa sababu mtu hajui kitu gani kitamwijia siku za usoni. Maisha yapo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Wewe una ziada ya kutekeleza ibada ya hija, ukasema inshallah mwakani itafika, tena mwakani. Wewe hauna mkataba wa kuwa na hicho ulichokuwa nacho mikononi mwako. Unaweza ukafilisika au ukaondoka katika dunia hii na hujatekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu katika imani, tuharakie kufanya ibada hizi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametuweka duniani na akatupa mwongozo na akatupa maelekezo, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiyo akawa kudwa. Na ndiyo maana salafu salih walikuwa wana ashaddu lihtimam, wana ihtimamu kubwa katika kuziendea ibada hizi. Bali anasema Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu ta'ala anhu, anasema hajjajtu 40 hajja, mimi nimehiji hija 40. Sufyan al-Thawri kama alivyosema Dhahabi amehiji hija karibia 80. Inachohitajika kwa Muislamu angalau hija moja. Jiangalie na ujikague kwamba je, una nafasi? Basi nenda katekeleze ibada hii ambayo ni ibada adhim, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa bishara njema, na yeye mwenyewe amehiji, ambayo ni hajjatul wadai. Na Allah tabaraka wa taala anajifakharisha li ahli Arafat, waislamu ambao mwezi 9 yaum Arafa wanasimama katika vile viwanja. Yatabaha li malaikati, anawaambia undhuru ila haulai, undhuru ila ibadi, jauni shufan ghubra, ashhidu anni qad ghafartu lakum. Allah anawaambia malaika, emu washuhudilieni hawa waja wangu, Mtume anasema al-Hajj Arafa. Waislamu wanapokuwa katika viwanja vya Arafa, dunia nzima wanaokwenda kule, sawa al-muluk, wawe ni watumwa, wafalme, watu mbalimbali, wote wanaume wapo katika vazi moja, ni ihramu tushuka mbili, ya chini na ya juu, hakuna vazi jinginelo. Siku hiyo ambayo Allah huwasamehe waja na Ibilisi anakuwa yupo katika dhulli ya hali ya juu, Allah anajifaharisha, anasema undhur ila ibadi, hebu angalieni hao waja wangu, jauni shufan ghubra, wamekuja hali ya kuwa wamechoka, wana mavumbi, ashhidu anni qad ghafartu lahum, shuhudilieni kwamba mimi hawa nimekwisha wasamehe, afidhu maghfuran lakum, nendeni. Hapo sasa mahujaji wanaondoka, wanakwenda kule Muzdalifa, hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala amekwisha wasamehe. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma aizz al-islam wal muslimin, allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shiralana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.